Volám sa Vicky Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Čo všetko sa s našou dušou začne diať po strate blízkej osoby? Akými obdobiami z pohľadu prežívania prechádzame? A kedy je náš smútok objektívne už tak nezvládateľný, že treba vyhľadať pomoc odborníka? Alebo ako pomôcť ľuďom v našom okolí, ktorí si prechádzajú stratou blízkeho? Aj na tieto otázky vám v úplne prvej epizóde podcastu A čo potom prinesie odpovede klinická a dopravná psychologička a psychoterapeutka Romana Mrázová. Romana má ukončený psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii a tiež sa špecializuje na rodinnú terapiu, ktorá sa zameriava na vzťahovú väzbu. A presne tá je dôležitá v prípade, ak náš život postihne strata blízkeho. Romana, dobrý deň.
Dobrý.
Začneme rovno z hurta, keď som spomenula tie fázy smútku, lebo hovorí sa o nich, že existujú. Je to skutočne nejak merateľné, že viete povedať človeku, ktorý príde po tom, čo mu niekto v rodine zomrie, mu povedať, že dobre, teraz 3 týždne to bude hlboký smútok, potom to bude depka, potom bude že spomínať, alebo je to nejak merateľné?
Nie je to úplne takto jasne dané, ako sa to popisuje vlastne, že je tých 5 základných štádií, lebo niektorí ľudia vlastne v rámci toho prežívania môžu niektoré štádium preskočiť, niektoré štádium môže trvať veľmi dlho, niektoré veľmi krátko a je to veľmi individuálne a závisí to vlastne od nastavenia osobnosti, ale aj prežívania toho daného človeka.
Aké sú tie fázy smútku?
Čiže prvé máme šok, potom máme popretie, potom máme vyjednávaciu fázu, štvrtá fáza je depresia alebo fáza hlbokého smútku a posledná fáza je zmierenie alebo prijatie.
Šok, to je tá prvá fáza, keď mi zazvoní telefón a povedia mi, že zomrel ti blízky človek. A tá fáza popretia je, že neviem sa zmieriť s tým, alebo že nedáva mi zmysel, aby tu ten človek nebol?
Áno, že vyslovene ako keby mám potrebu popierať tú realitu, že to nemôže byť pravda. Hľadám nejaké dôkazy pre to, prečo by to nemala byť pravda. Napríklad, ja neviem, dnes ráno som s tým človekom ešte hovoril, alebo ešte som s ňou ranejkoval, alebo veď som ju stretol tu na ulici a tak ďalej. Čiže hľadám si ako keby také tie dôkazy, ktoré nejakým spôsobom by mali poprieť ten daný fakt, s ktorým som sa stretol, a je pre mňa veľmi náročný na to, aby som ho prijal.
A to popretie zrejme súvisí aj s tým, že nedokážeme nejak rýchlo akceptovať našu konečnosť, alebo že nič nie je nekonečné a že je tu nejaká definitívnosť?
Áno, môže to určite súvisieť aj s tým a určite to podľa mňa súvisí aj s takou veľkou hlbokou naviazanosťou na toho človeka, alebo možno, že aj tým, ako vlastne sa pozeráme na tú smrť, hej? Že keď ju možno tu navnímame nejak dennodenne, akceptujeme, že tu je, prijímame ju do svojho života, tak možno tá šoková reakcia je taká ako keby kratšia, alebo taká menej intenzívnejšia, ako keď na tú smrť nie sme pripravení, keď sa ju snažíme vytlačať zo svojho povedomia a tváriť sa, že tu vlastne nie je, hej? Že to je vlastne niekde strašne, strašne ďaleko a mňa sa to vôbec netýka.
Hovorili ste, že niektorí ľudia preskakujú jednotlivé štádia, tak viem si predstaviť, že ak napríklad mám dlho chorého blízkeho človeka, ktorý je starý a očakáva sa, že teda zomrie, tak vtedy sa tak hovorí, že pripravovali sme sa na to, ale aj tak to boli, že tam si viem predstaviť už, že preskočím rovno štádium šoku, lebo ma to nešokovalo, len ma to zabolelo.
Áno. A presne sa tam môže preskočiť aj to štádium toho popierania a vyjednávania a môžem už rovno prichádzať do toho smútku, lebo v podstate ten človek sa naozaj na tú smrť pripravuje postupne, že vie, že to raz príde a že to bude v nejakej krátkej dobe a tým pádom si ako keby tými štádiami prechádza už pred tým, ako sa to udeje.
Ten samotný smútok, mám pocit, že v našej komunite alebo aktuálne v kultúre je taký vymedzovaný, že smútiť je zbytočné, že je to zbytočná strata času, všetci máme nároky na to, aby boli ľudia okolo nás veselí. Ale ten smútok je predsa len prirodzený a treba ho prežiť na to, aby sme sa my aj dokázali zmieriť s tým, že niekto od nás odišiel. Čo sa deje s našim telom alebo s našou dušou, keď smútime?
Ono v podstate, človek naozaj si musí prejsť tým najväčším smútkom. Hej? Čiže smútkom a sklamaním z nejakej straty, niečoho, čo sme stratili. To sa môže diať nielen pri smrti, ale pri akékoľvek strate, ktorú v živote zažijeme, keď niekto od nás odíde alebo proste čokoľvek. Čiže toto sa podľa mňa tam vlastne musí udiať, že vyrovnanie sa s tou stratou. Hej, preto prichádza ten smútok nad niečím, čo vlastne bolo, čo bolo pekné, čo sme mali radi, čo bolo príjemné a teraz sme to stratili.
A prečo náš mozog, keď niekto blízky zomrie, s kým sme možno nemali dobré vzťahy, sa snaží zabudnúť na tie všetky nepríjemné udalosti s tým človekom v živote a cieľi iba na to všetko dobré?
No, ono vlastne ide o to, že ten náš organizmus, tá psychika, nejakým spôsobom smeruje k rovnováhe. Čiže my sa snažíme nejakým spôsobom tú rovnováhu ako keby docieliť. Čiže snažíme sa to, čo je nepríjemné, čo nás nejakým spôsobom zožiera, utápa, ako keby utlačiť do uzadia a snažiť sa ako keby to vykompenzovať do tej rovnováhy, aby sme boli schopní nejakého fungovania. Ale nie je to dobré, keď sa tomu vyhýbame a potlačame to, pretože my tú rovnováhu vieme docieliť vlastne aj tým, že práve naopak sa tomu nevyhýbame a rozprávame o tom, čo nás trápi.
A o to jednoduchšie sa potom z toho dostaneme, ak to nepopierame? Myslím ten smútok, že teraz si poviem, že áno, som smutná, priznám si to, prežijem to. O to je možno rýchlejší priebeh rekonvalescencie môjho psyché?
Áno, určite, pretože ja keď sa snažím nemyslieť na to, že to tu je a nejak to zametať po ten koberček, tak svojím spôsobom vlastne robím to, že ono to tam stále na pozadí niekde je a ma to ovplyvňuje v mojom konaní, v mojom správaní, v mojom prežívaní. Nejakým spôsobom to tam, keď si to predstavíme, tak ako keby fyzicky to tam môže ako keby až tak mokvať, ako keby taká rána, ktorá je proste zalepená a nemá šancu sa ošetriť. Čiže keď robím toto, tak sa to môže ešte zhoršovať a potom jedného dňa po nejakom dlhšom čase to vlastne môže niekde vypuknúť ako nejaký veľký problém. Môže to vypuknúť ako somatický problém, môže to vypuknúť proste ako psychický závažný problém. Ale pokiaľ ja o tom rozprávam, tak je to ako keby som tú ránu vlastne odlepila a nechala ju vysušiť na tom vzduchu. Nie je to príjemné, bolí to, lebo častokrát sa nám do tej rany niečo dostane, ale v podstate to celé vie veľmi pekne ako keby zrýchliť ten proces toho hojenia a toho liečenia.
Zaujímavosťou pri tomto smútku je aj fakt, že niektorí ľudia smútia štýlom, že napríklad robia si žarty. Že spomínajú v dobrom hore čierny humor, alebo možno sa teda presne snažia zabudnúť, že ono, ten spôsob, ako prežívať smútok, je skutočne rôznorodý.
No, môže to byť viac menej práve taký spôsob toho potlačania, ako keby prijatia tej reality, alebo tej traumatickej udalosti, že vlastne prepnem do takej kompenzácie, že sa snažím ísť veľmi do vesela a tým pádom si ale nedovolím práve prežiť tie pocity toho smútku. Čiže tiež to nie je úplne dobrá stratégia, ale máme pocit, že nám pomáha, lebo sa cítime lepšie aktuálne v tej chvíli.
V tomto má ale psychológia nevýhodu, že keď si zlomím ruku, tak to je aspoň vidieť, ale keď mám zlomenú dušu zo straty, tak to ťažko je na mne vidieť.
Nie len to, ale ešte sa to snažím aj zakryť. Áno.
A tvárime sa, že všetci sme šťastní a je všetko absolútne v poriadku. Tretia fáza smútku, už ju máme za sebou, čo prichádza potom.
No, a to je práve fáza, to hlboké smútenie, kde vlastne my sa potrebujeme stretávať ako keby s nejakými tými podnetmi, ktoré sa dotýkajú toho, tej traumatickej udalosti alebo tej traumy, že keď sa bavíme o smrti blízkeho, tak napríklad je to štádium, kedy tá rodina sa zomkne dokopy a môže si pripomínať nejaké príjemné zážitky, ktoré s tým človekom zažil, môže si na neho spomínať, môže spomínať na to, aký on mal život, čo všetko v živote robil a tak ďalej, môže vyťahnuť fotky, môžu si vyťahnuť nejaké obľúbené predmety alebo predmety, ktoré patrili tomu človeku. A to už je taká fáza, kde vlastne postupne prichádzam k tomu zmiereniu.
Takže to sú tie okamihy, keď vyťahujeme tie najgíčovejšie svietniky od babky z Vianoc z 94., lebo nám tá babka začína chýbať a my sme to prijali ako fakt, tak si ju pripomíname.
Presne tak. Je dobré mať také spomienkové predmety alebo niečo, čo nám toho človeka pripomína, lebo myslím si, že súčasťou ako keby toho smutenia je aj veľký strach ako keby zo zabudnutia, že zabudneme na toho milovaného človeka, že sa nám úplne stráti z nášho života.
A nestávame sa vtedy aj obeťami vlastného tlačenia na seba, lebo poznám prípady, kedy ľudia práve tým, že o niekoho prišli, každý jeden deň chodili na cintorín, aby mali ten pocit, ako by boli stále v kontakte s tým človekom. Ale potom aj boli dni, že im nevychádzalo ísť na ten cintorín a mali z toho zlé myšlienky, že vlastne urobil som niečo zlé, lebo som na ten cintorín nešiel.
To už je vlastne o takom našom nastavení tej mysli, že v zdravej miere kedy viem, že mne to ešte robí dobre a nejakým spôsobom mi to pomáha uvoľňovať tie pocity alebo pomáha mi to spracovať to prežívanie, je to v poriadku. Ale pokiaľ ja už si tým vytváram ďalšie negatívne pocity, napríklad práve tie pocity viny, výčitky, že vlastne som na ten cindorín nešiel, tak to už je vlastne problém. To už nie je metóda, ktorá by vlastne pomáhala tomu človeku sa s tým zmieriť, s tým a odsmútiť si to, ale práve naopak.
Ďalšia fáza, ktorú prežívame potom, ako o niekoho prídeme, je už to spomínané zmierenie sa s tým, že sa to stalo?
Ono sa to už vlastne tak postupne prelína, možno aj pri tom smútení, pri tých predmetoch a tak ďalej, že už v podstate sa zmierime a snažíme sa nejakým spôsobom vrátiť do toho svojho života a fungovať tak, ako predtým.
Zrejme je dôležité povedať, že nemôžeme sami od seba očakávať, že to zmierenie príde o týždeň a netreba sami o seba klamať, že už som v pohode.
Samozrejme, my sa častokrát musíme vrátiť do tej reality oveľa skôr a všetky tieto fázy môžu prechádzať popri tom, lebo je to pre nás veľakrát náročné vlastne zvládnuť takú situáciu. Čiže treba si naozaj dopriať čas na to, aby to ten človek nejakým spôsobom strebal.
Keď ste v predošlých fázach spomínali, že hlboký smútok a zmierenie sa prelínajú a že to je čas, kedy vyťahujeme predmety, fotky, niečo, čo nám pripomína blízkeho, ktorý od nás odišiel. Ľudia si nechávajú po smrti svojich blízkych doma napríklad spopolneného človeka urnu. Táto urna nepredlžuje ten pocit smútku, že stále to tam vidím a že som si toho človeka akoby nechala doma, lebo ho nedokážem pustiť?
Tak neviem, či to môže byť. Myslím si, že to zase je nejaké také individuálne, že ono svojím spôsobom, tá urna doma môže byť ako to miesto, ktoré mám na tom cintoríne, hej? Že proste chodím sa tam s tým svojim blízkym nejak porozprávať alebo nejak proste si to tam odžiť a odsmútiť, ale samozrejme môže byť aj človek, ktorý je veľmi naviazaný ako keby na toho blízkeho, ktorý mu zomrel a môže to byť preňho naozaj aj nejakým spôsobom zraňujúce, že to ťažko sa nejak tak konkrétne vyjadriť.
Ťažko sa mi to vníma, preto sa na to pýtam, lebo ja si neviem predstaviť, že by som mala doma urnu niekoho blízkeho, ale teda snažím sa pochopiť tých ľudí, ktorí tak konajú, že aj toto je v poriadku a že je to len jeden zo spôsobov, ako sa vyrovnať s tou smrťou.
Majú ho svojím spôsobom bližšie ako na tom cintoríne, že majú taký ten pocit ako keby blízkosti a možno práve v tých úvodných štádiách toho, alebo teda v tých začiatkoch toho smútenia je to pre toho človeka vlastne ako keby prínosné, že mu to na chvíľu pomáha a potom už je čas proste pustiť toho človeka ako keby, nie že z nášho života úplne ho vymazať, ale proste z toho, aby nejakým spôsobom to ovplyvňovalo naše dennodenné fungovanie.
My sa dnes rozprávame o smrti nie ako takej, ale skôr o tom, ako my pozostali vnímame smrť a všetky tie dopady, ktoré prichádzajú po tom, čo o niekoho prídeme. A zrejme s tým súvisí aj to, že sa nám môže snívať s človekom, ktorý odišiel. Toto sa deje v nejakej konkrétnej fáze, lebo dokáže to aj vystrašiť, že už máte pocit, že už je to za mnou, som zmierený s tým, že niekto odišiel a zrazu sa mi s ním prisnie, čo dokáže opäť akoby rozvíriť tú ranu alebo tak zabrdnúť do nej.
Ono to môže byť aj reakcia na to prežívanie tej straty, že mám takú veľkú túžbu byť s tým človekom a veriť tomu, že je stále tu, že v podstate tie moje pocity, ktoré ja mám, sa mi nejakým spôsobom prelínajú do toho sna a môžu sa presne zhmotniť aj do tej postavy toho človeka, ktorého som miloval. Ale môže to súvisieť aj nie úplne ako keby s tou stratou, že sa to môže objaviť aj niekedy inokedy v živote a môže ten sen ako keby vyvolať práve obdobné prežívanie, ktoré som mal v tom čase, keď ten dotyčný zomrel, že mi to môže niečo pripomínať. Ja napríklad mne sa často sníva s mojou starou mamou, ktorá zomrela, ona mi bola veľmi blízka a ja už to mám dneska za tie roky zidentifikované, že mne keď sa s ňou sníva, tak je to preto, že som preťažená, že proste mám stres a ona pre mňa predstavovala také veľké bezpečie, čiže vlastne ja keď ju v tom sne stretávam, tak je to ako keby pozitívne, že ja viem, že je mŕtva, ja ju tam zdravím, objímam, ale v podstate stále viem, že ona je mŕtva, len sa s ňou ako keby tam zvítavam, ako keby som si potrebovala nasať to bezpečie a ten pokoj.
Ak by sme to tak mysticky nadniesli, tak ona vám chodí robiť reminder toho, že halo, už toľko nepracuj.
Presne tak.
To je úžasné. Babičky sa vždy postarajú, na to je spoľah. Prečo bývame senzitívni po smrti blízkych ľudí na veci v zmysle, že padla mi váza, to určite ten človek sa mi prišiel pripomenúť, alebo je prievan, niečo spadne a hneď máme pocit, že to nás prišiel navštíviť ten blízky.
Ja si myslím, že my máme takú potrebu, ako keby si tak nejak predstaviť, funguje niečo po tom živote. Hej? Že už, že tá smrť ako keby nie je úplne konečná, ale máme takú potrebu nejakým spôsobom tam dodať nejakú tú cestu, aby sme sa ubezpečili, že proste ten človek, aj keď zomrel, je teraz v poriadku a možno má sa nejak alebo ona. Touto predstavou, keď sa nejakým spôsobom upokojujeme, že to takto je, tak tá nám môže potom privolávať nejaké prepojenia napríklad s týmto, že padne váza. Hej? Že proste si to ako keby sama potrebujem tak nejak spojiť, že to bol ten blízky, že sa tak ubezpečujem, že áno, on je tu stále pri mne, lebo aj keď zomrel, tak on vlastne neodišiel úplne, ale zostáva tu pri mne a som možno v bezpečí, alebo som v jeho blízkosti.
Na jednej strane vy ste odborníčka, ktorá sa drží faktov, ale je to iba predstava? Lebo niektorí ľudia sú 100% presvedčení, že sa to deje, že tam cítia tú blízkosť človeka, ktorý už nežije, že to nie je konečné štádium.
Ja si myslím, že to všetko súvisí s tým, ako veľmi tomu veríme. Uh-huh. Áno. Že človek, ktorý tomu naozaj veľmi verí, ono to tak môže byť, ja netvrdím, že to tak nie je, ale závisí to podľa mňa od viery toho človeka, že ako veľmi je tomu naklonený. Lebo sú ľudia, ktorí povedia, že sú to rozprávky, to sú báchorky a sú ľudia, ktorí sú naozaj o tom presvedčení, že to tak je. Čiže to už je skôr otázka ako keby viery, ani nie nejakého, že nastavenia tej psychiky v zlom, ale skôr taká otázka viery.
Ale netreba okamžite skúmať a odsudzovať toho človeka, že on sa pomiatol, on sa zbláznil, že zrejme je to jeho spôsob prežívania takejto tragickej udalosti. Kedy už vieme, že ten smútok alebo tie fázy toho prežívania, keď nám niekto zomrie, je už príliš, lebo stále opakujeme, že je to v poriadku prežiť si tú fázu, netlačiť na seba, nepotláčať najmä tie pocity, ale tie pocity dokážu prerásť do rozmerov, ktoré ovplyvňujú náš bežný život.
Jasné, každý človek môže mať rôzne dlhé to obdobie vyrovnávania sa s tým, s tou smrťou toho blízkeho človeka a treba ako keby nahliadať na to možno, že ako on celkovo prežíva alebo prežíval, že čo sa s ním vlastne deje. Že keď vidíme, že naozaj možno už máme pocit, že je čas, aby sa ten človek posunul ďalej, a on stále niekde ako keby zotrváva v tom smútku, tak už to môže byť také ako keby výstražné pre nás. Musíme teda sledovať ako keby tie príznaky toho správania, toho smutiaceho človeka. Čiže ak je veľmi dlho naozaj odizolovaný od nejakých sociálnych kontaktov, od ľudí, nemá záujem o nič vo svojom bežnom živote, možno je pre ňo problematické vôbec chodiť do práce, nejaké koničky, záľuby, proste nič ho ako keby nevie potešiť nejakým spôsobom. Pokiaľ už naozaj toto obdobie trvá na naše vnímanie dosť dlho, tak už treba byť ostražitý a minimálne treba robiť niečo zo strany tých blízkych, aby mu pomohli tým obdobím prejsť alebo to prekonať.
Zároveň toto musí byť veľká výzva aj pre blízkych, ktorí chcú pomôcť človeku, ktorý je v hlbokom smútku, pretože môže sa aj stať, že to tí blízki nemyslia zle, ale môžu začať akoby zľahčovať to prežívanie a pocity človeka, ktorý naozaj trpí hlbokou depresiou a sám o tom nevie, lebo si to neuvedomuje a tí ostatní mu vravia, že už to nechaj tak, už je to za nami a už by si mal byť v pohode. Až ten človek uverí, že mal by som byť v pohode, ale asi som mimo. Že toto je pomerne nebezpečné.
Je to podľa mňa aj dosť častý fenomén, pretože ľudia majú potrebu sa ako keby veľmi rýchlo vymaniť z toho zlého prežívania a nabehnúť do toho príjemného a aby všetko zase bolo po poriadku a v dobrom. Čiže my veľmi často potom prepneme do toho racionálneho módu, už keď tie naše pocity nie sú až tak veľmi výrazné, bolestivé a snažíme sa do toho tlačiť aj tých našich blízkych, ktorí smutia s nami, že už by to proste malo byť v poriadku, už by si mal byť OK, už by si nemal nad týmto premýšľať, už to nie je možno zdravé, už proste ťa to veľmi dlho drží a tak ďalej, čiže snažíme sa presviečať toho človeka o tom, že musí byť v pohode, čo paradoxne môže práve vyvolávať úplne opačný pocit u toho smutiaceho človeka.
Je smrť blízkeho trauma?
Je to veľká trauma. Hlavne pokiaľ sa bavíme najmä o tých najbližších ľuďoch, smrť životného partnera je obrovská trauma pre človeka, smrť dieťaťa. To sú veľmi náročné situácie na zvládnutie.
A sú to presne okamihy, kedy treba vyhľadať odborníka v zmysle, že no jasné, keď ti zomrie dcéra, nikto od teba neočakáva, že budeš v poriadku. A teda choď k odborníkovi a preži to tam s ním.
Tak nie je to pravidlo, že to tak musí byť. Myslím si, že ešte donedávna, že sme žili v takej spoločnosti, kedy toto bolo celkom ako keby tabu téma, ísť odborníkovi a prežiť si tam smútok. A myslím si, že už sme sa za pár rokov hodne posunuli s tou psychologickou pomocou a že ľudia oveľa častejšie vyhľadávajú tú odbornú pomoc. A práve toto sú situácie, ktoré pri ktorých si povedia, že áno, to je presne ono, tu by som asi mal istému odborníkovi a ten mi pomôže to prekonať. Ale v podstate myslím si, že to sú situácie, ktoré sa častokrát dajú zvládnuť aj v rámci kruhu blízkych a tej rodiny. Lebo keď zomrie nejaký človek, tak sa to netýka len jedného dotyčného človeka, ale týka sa to ako keby celej tej rodinnej štruktúry. Čiže úplne najlepšie a najliečivejšie je, keď je tá rodina naozaj akože akceptujúca, prijímajúca tú situáciu, ktorá sa udiala a dokáže sa nejakým spôsobom zomknúť a pomôcť si vzájomne v prežívaní toho smútku.
Sú ale ľudia, ktorí tým, že ešte žijú ten starý systém, kedy k odborníkovi sa nechodí, tak zvykli si, že vo svojom živote, ak majú nejaké problémy, nejaké traumy, tak povedzme, že pijú alkohol. Nemusia to byť alkoholici, sú to ľudia, ktorí sa takýmto spôsobom odventilujú. A predstavujem si to tak, že príde o blízkeho človeka, ten daný človek, tá žena alebo muž, a teda drží, potom sa niekde opije, kde sa mu to akoby uvoľní. Je toto spôsob, ako sa s tým zmieriť? Ja nechcem teraz akože navádzať ľudia, nechcem, aby to tak znelo, ale že či to vie byť prospešná cesta na liečbu duše pri strate blízkeho?
Určite nie. Ono je to skôr ako keby cesta k tomu, aby človek sa stal závislý od toho alkoholu, pretože vlastne nájde ako keby ten kľúč do zámky, že vlastne toto mi zafungovalo, tu som sa cítil lepšie, lebo som si vypil a teraz zrazu som sa cítil ľahšie, na chvíľu som na to zabudol, čiže v podstate nájdem ako keby skrátku na to, ako sa cítiť lepšie, ale tá skrátka je veľmi nebezpečná, pretože ja tú skrátku potom mám tendenciu využívať ako keby oveľa častejšie a nenachádzam tie zdravé prostriedky spracovania tých pocitov.
Vy ste sami povedali, že smrť je veľká trauma do života a teda s traumami sa chodí k odborníkom na psychoterapiu, povedzme. Kedy by som mala prísť, alebo stalo sa vám niekedy, že ste otočili klienta s tým, že ešte nie ste pripravení riešiť túto traumu, že najprv si musíte prežiť, povedzme, prvé 2-3 štádia toho prežívania smútku a až potom prídite?
Nie. Ako myslím si, že to by asi ani žiadny terapeut neurobil, že by toho klienta otočil, lebo proste s čímkoľvek ten človek prichádza, tak je na mieste ako keby to riešenie. Možno niektorí ľudia to môžu naozaj riešiť akože veľmi skoro, že ešte si potrebujú aj prejsť tými štádiami nejak sami, ale to neznamená, že musia nimi prechádzať sami. Keď sa rozhodnú, že už v tých prvých štádiách proste vyhľadajú odborníka, nepočkajú, kým to ako keby prejde same, tak na tom nie je nič zlé. Proste v podstate nájdu len človeka, ktorý im pomôže sa cez to nejak, dajme tomu, zdravo preniesť, lebo možno keby sa cez to skúšali preniesť sami, tak by to bolo naozaj nadlho, lebo by sa to nejakým spôsobom snažili nejak potlačať alebo vykrývať iným spôsobom.
Tento pohľad ma zaujímal, preto som sa na to opýtala, lebo ľudia majú pocit, že potrebujú podceňovať svoje prežívanie, že niekto sa má horšie, veď niekto má také a také problémy, ja len smútim, lebo mi niekto zomrel, veď to patrí k životu, je to bežné a snažia si to takýmto logickým vysvetlením akože bagatelizovať svoje pocity, ale teda nemalo by sa to robiť. Je smrť vec, ktorá dokáže byť traumatická a treba to riešiť s odborníkom, ak to cítim, že je toho veľa na mňa.
Ak cítim, že mi to prerasta cez hlavu, tak jednoznačne je to proste cesta, ako si pomôcť.
Máte pocit, že u nás v strednej Európe, povedzme, je tá smrť braná z psychologického hľadiska inak ako v iných krajinách? Myslím to tak, že u nás sa hovorí, že to je normálne, ľudia zomierajú, neprežívajú to, tak neviem čo. A že inde tí ľudia sú akoby viac otvorení tomu prežívaniu pozostalých?
Myslím si, že áno, že u nás je trošku taká naozaj inak nastavená kultúra ohľadom otázky smrti, že sú proste kultúry, kde tá smrť patrí k životu a dajme tomu, že sa aj oslavuje smrť alebo nejakými inými rôznymi rituálmi alebo inými situáciami sa do toho života ako keby stále vracia, aby si ju ten človek pripomínal a bral ju ako fakt, ktorý tu je. My žijeme v takej kultúre, že sa snažíme tú smrť čo najviac ako keby oddialiť. Zlepšujeme zdravotníctvo, zlepšujeme kvalitu života a to všetko robíme vlastne kvôli tomu, aby sme sa tej smrti vyhli. Aby sme ju utlačili niekde ako keby na okraj toho nášho vnímania. No ale na jednej strane je to dobré, lebo sa vlastne zlepšujeme ako keby napríklad aj v tej zdravotnej starostlivosti alebo tej psychologickej pomoci, ale na druhej strane je to ako keby zlé, lebo tým, ako sa snažíme ju oddialiť, tak tým ju až tak ako keby potlačame, hej? Že prestávame ju nejakým spôsobom prijímať do nášho života, že je proste jeho súčasťou. Tak ako je súčasťou narodenie, ktoré my oslavujeme a máme z neho radosť, tak je súčasťou toho života aj smrti, lebo je to vlastne koniec toho života, len je pre nás ťažké to prijať. Nie sme v kultúre, kde by sme to ako keby vedeli.
Máte pocit, že teraz v 21. storočí prežívame tú smrť tragickejšie ako naši predkovia?
Myslím si, že áno. A myslím, že to súvisí práve s tým potlačaním tých pocitov, že to je ako keby taký všeobecný fenomén, že čím viacej ideme do toho racionálneho sveta, do toho racionálneho myslenia a čím viacej potlačame to svoje vlastné prežívanie, neveríme tomu, čo nám hovorí naša myseľ, naše telo, tak tým ako keby je pre nás ťažšie aj prijať tú smrť, lebo my sa vlastne snažíme tou racionalitou odtlačiť od seba tie negatívne pocity a smrť sa jednoznačne spája s negatívnymi pocitmi.
Zrejme s týmto súvisí aj téma, ktorá bola aj v médiách riešená, že naši obvodní lekári nám môžu predpisovať lieky na upokojenie. Možno ľudia, ktorí zažili smrť blízkeho, potom odporúčajú iných, že veď choď k obvodiakovi, on ti dá Xanax, on ti dá niečo.
Lexaurin,
že aby si sa dal do poriadku a tým pádom potlačil tie pocity, aby to nebolo také ťažké. Ale to, takto by asi nemala vyzerať prvá pomoc po tom, čo mi zomrie niekto blízky.
Určite nie. Ako viem si to predstaviť ako cestu vtedy, pokiaľ ten človek je naozaj vo veľmi zlom stave a nič iné, čo sa predtým urobilo, nejakým spôsobom nepomohlo. Že na nejaké krátkodobé obdobie proste využiť tie lieky nie je ako keby vždycky to najhoršie, ale nebrala by som to ako voľbu tej prvej cesty, ako keby prvú voľbu, že čo urobím, že idem k vodiakovi a predpíšem si lieky, pretože oni naozaj urobia len to, že potlačia to prežívanie, čiže vlastne tá strata, ktorú ja tam zažívam, ten smútok z tej straty, tak ja nemám šancu si ho odsmútiť.
Čiže to preskočím, ale ono ma to aj tak dobehne.
Áno, ja to stlmím, čiže svojím spôsobom si môžem spôsobiť to, že si to obdobie toho smútenia ešte viacej natiahnem, lebo ja si teraz stlmím tie pocity, neodsmútim si to v takej miere, ako si to mám v tej chvíli, ako si to mám odsmútiť, ale si to natiahnem a vráti sa mi to možno niekedy inokedy alebo na niečom inom sa to prejaví.
Teraz sme sa rozprávali o smrti blízkeho človeka, o tom prežívaní, ale sú prípady z histórie, že zomrel niekto slávny zo showbiznisu, alebo napríklad keď zomrel pápež Ján Pavol II, sledoval to celý svet. A ja si pamätám, že som bola z toho vtedy smutná. Prečo sme smutní, keď zomrú ľudia, ktorí s nami nemajú nič spoločné?
Pretože my si vytvárame nejaké citové väzby k tým osobám, nejakým ako keby svojím spôsobom. Možno sa vám to stáva aj s hocikým iným, koho často vidíte v televízii, počujete v rádiu, niekým známym, proste máme nejakú takú predstavu o tom človeku, vytvárame si o ňom nejaké vízie, ako keby si svojím spôsobom vytvárame k nemu vzťah a tým aj nejaké pocity, nejaké prežívanie máme voči nemu. A keď máme veľmi ako keby intenzívne, príjemné pocity z toho človeka, že máme veľmi takú silnú potrebu sa na neho nejakým spôsobom takto naviazať, tak potom vlastne aj tá smrť sa nás vie dotknúť.
Vnímam to v médiách, keď zomrie niekto významný, niekto slávny, alebo taký, kto je všeobecne považovaný za tak akože pozitívnu personu v médiách, môže to byť herec, speváčka, ktokoľvek, že tak aj keď toho človeka nesledujeme alebo nechodíme na jeho predstavenia, koncerty, aj tak zostaneme taký, že on zomrel, on tu nie je. Že aj áno. Vtedy sme v kontakte s tou definitívou.
Áno, áno, je to ako keby aj v tej chvíli je pre nás ťažké sa s tým vyrovnať, pretože my naozaj s tým človekom sympatizujeme, vidíme nejakú hodnotu v tom človeku a tým, že on vlastne zomrel, tak tým sa tá hodnota stratila pre nás, ktorú sme vnímali, že tu nejak spoločnosti ju mal.
Terapeutka Romana Mrázová sa vo svojej praxi venuje aj prežívaniu detskej duše a preto sa s ňou budeme v ďalšom rozhovore rozprávať práve o tom, ako deti vnímajú stratu v rodine, či ich máme brať na pohreb a kedy je čas s nimi začať riešiť práve tému smrti. Z dnešného podcastu A čo potom to bolo všetko, majte sa ešte pekne a do skorého počutia.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.